Енергийните и икономически предизвикателства пред Европейския съюз и България стават особено съществени в периоди, в които политическата обстановка в страната ни е нестабилна. Затова сега ни е толкова важен анализа на Щерьо Ножаров, икономист и преподавател в Университета за национално и световно стопанство. Здравейте!
Здравейте!
Преди малко Евгений Денов ни каза, успелите икономически хора не могат да виждат диктаторите като решение, не могат да виждат беседното на хора по стълбовете като възможното решение на проблемите си. Ако тръгнем по тази линия към една възможна или невъзможна България на хора, които имат тази базова икономическа стабилност, в наистина този много основен вариант, коя е онази пътечка, по която сега през тези месеци трябва да тръгнем натам?
Ами, на първо място не трябва да се поддаваме на популизма. Очевидно е, че в последния период от около 2 години може да се каже, че често се сменят правителствата през 6-8 месеца и хората остават с усещането, че започваме да живеем в една икономика на жълтите павета. Тоест, всяка една групичка започва да протестира, исканията й се удовлетворяват в определена степен, от което всички губят, защото така не се провеждат реформи, не се намаляват неравенствата, икономиката и проблемите все повече затъват и в крайна сметка проблемите се увеличават вместо да намаляват. Докато икономически успешните хора виждат перспективата, те виждат в хоризонта, виждат нещата след няколко години, след няколко месеца, така би трябвало да бъде и да се управлява икономиката. Т.е. с поглед в бъдещето, всеки един бюджет не трябва да удовлетворява исканията на жълтите павета, ако мога така да се изразя, трябва да гледа в перспектива след 2-3 години с този бюджет България докъде би стигнала.
А според вас как виждат обаче онези хора, за които перспективата е края на заплатата, който много често настъпва преди да бъде получена следващата, третия ден на протеста на пътните фирми днес, например?
Тези хора би трябвало да бъдат подпомогнати от държавата, така че тази перспектива да се промени. Разбира се, как да бъдат подпомогнати? Преквалификация, увеличаване на квалификация, по-добро включване на пазара на труда. Това също липсва в нашата икономика. Тоест, наистина гледаме да удовлетворим ни текущи насъщни потребности за момента, а не мислим как тези хора дългосрочно да станат по-добре, което ще направи икономиката по-добре. Както казах, единственият и основният начин е преквалификация, повишаване на квалификацията с помощта на държавата, така че те утре да работят по-добре, да имат по-добро включване на пазара на труда.
И да взимат по-добри, може би, политически решения, за да имаме ние по-добро бъдеще.
Да, защото хората с минимална работна заплата са около 20% от икономиката и би могло да бъде направено така, че първо икономиката да се преструктурира, защото към момента тя няма адекватна структура на съвременните реалности, говорим структурата на брутния вътрешен продукт на България. И на следващо място тези 20%, които сега са на минимална работна заплата, да имат по-добра квалификация, да имат по-добро включване на пазара на труда, защото към момента с едно постоянно увеличаване нормативно на минималната работна заплата около 10-12% годишно, ние не ги стимулираме в тази насока. И отделно, разбира се, в модерна Европа има така наречените индивидуални лични образователни сметки на всеки един от работниците и служителите, възможности да се ползват тези лични образователни сметки за повишаване на квалификацията, дори и задължение, така че да има по-високи дигитални умения всеки един от работниците и служителите и наистина да вземе по-добро място на пазара на труда.
Нека продължим по линията работник, работодател, България, Европейски съюз и да се вгледаме в бизнеса тук вече като съветник на Българската стопанска камара и в деня след, като видяхме данните на Националния статистически институт за бизнес климата през юли, в които е описано, че мениджърите в промишлеността и търговията на дребно са обхванати от оптимизъм през месеца, в услугите остават скептични за развитието на компаниите си, а в строителството има дори негативизъм. да си кажем всъщност доволният или недоволният работодател означава ли доволен или недоволен служител?
Разбира се, доволният работодател означава доволен служител, особено в България, когато свиващата се активна работна сила заради високият процес на миграция означава, че всеки един работодател се опитва да задържи квалифицираните кадри, тези, които са обучени в неговата структура на производство да работят и да добавят висока добавена стойност. Особено в някои сфери на услугите, там където има така наречените таланти, в този смисъл хора, които мислят и рационално и добавят висока добавена стойност към продукта на фирмата, всеки работодател иска да ги задържи, прави всичко възможно, още веднъж казвам, заради високия процес на миграция, така че при всички случаи доволният работодател в този контекст означава и доволни служители.
А как изглежда бизнесът и неговото доволство или пък недоволство в ситуация на непрекъснати политически промени?
Тук проблема е, че България има по-висок от средния за Европа дял на енергоинтензивните индустрии в структурата на брутния вътрешен продукт и може да се каже по-висок дял, умерено по-висок дял на индустрията в брутният вътрешен продукт, което означава, че енергийната криза при всички случаи засяга България повече в по-голяма степен. Отделно растящата инфлация и съответно мерките, които се взимат от ЕЦБ и от други структури в чужбина, оскъпяват финансовия ресурс за бизнеса също. И бизнеса, който е структуроопределящ за страната, все пак има известно притеснение за бъдещето. Разбира се, настанали известен доклад на Международния валутен фонд също го доказва. Така че към момента бизнеса очаква от държавата взимане на средносрочни решения, които да му дадат сигурност. За това не работи, например, взетото вчера решение за субсидиране на цените на електрическата енергия само за няколко месеца, защото парламента се разпореди това да стане до края на годината. Подкрепа за газта няма спрямо цените, базовите цени от април, така че енергоинтензивните индустрии по-скоро са притеснени.
Как на фона на всичко това можем да говорим за морал в икономиката и политиката? И всъщност, ако гледаме, нали, тук излизаме, т.е. оглеждаме България на национално ниво, но и излизаме от нея, за да хвърлим поглед на Запад, откъсването от Русия, от енергийната зависимост от Русия е основен приоритет на Европа в момента и много чест повод на бизнеса включително и на отделни граждани за критики към правителството, което може би сега ще разберем дали се съгласявате с това, че постигна един значителен успех в тази посока.
Всеки един опит за диверсификация и постигането на всяка една диверсификация в икономиката е нещо полезно и води към по-висока ефективност, т.е. при договаряне. Ако вие имате повече алтернативи, с контрагента може да постигнете по-добра цена. Разбира се, интерконектора и новата газова връзка с Гърция не беше започнато от това правителство, но то скоростно е довърши. В този смисъл това е нещо положително, както и искането от страна на това правителство да има солидарност и общо управление на газовите доставки в ЕС, което в голяма степен беше постигнато или се върви нататък. Това е нещо позитивно. Но в крайна сметка трябва да има резултати. Резултатите вероятно ще дойдат не за тази зима, положителните, а чак за следващата зима. Тоест ние трябва спешно да определим мерки, така че тази зима също да няма сътресение за енергийно интензивните индустрии в България, както и социални сътресения, разбира се, от гледна точка на топлофикациите и също и ненатварване на електроразпределителната мрежа.
Доколко едно служебно правителство, назначено не от кого да е, от президента Румен Радев, може да се окаже всъщност как да кажа дори, не просто пренасочване в по друга линия, ами прекъсване на всичко свършено до сега?
Не, това лично според мен е трудно да се говори за такова нещо. На първо място, защото ако прочетете внимателно плана за възстановяване и устойчивост,
стигнахме до него, да.
Аз съм направил труда да го прочета целия много внимателно с всички проекти. Примерно, един от основните му акценти, един от основните му три акцента е трансформация и реформа в енергетиката, което е правилно, така че нито едно правителство не може да излезе от договорките и проектите вътре, които са много ясно определени с много ясни индикатори. Лично аз в областта на енергетиката не виждам как може да се излезе от матрицата, която е заложена в плана за установяване устойчивост за енергетиката. И това е успокояващо. В допълнение има и редица други ангажименти, поети по линия на декарбонизацията и зеления преход, пак относно енергетиката. Така че тук не може да говорим за някаква съществена промяна. Европейската комисия по линия на солидарността за енергийните доставки при всички случаи така поема, както се вижда, решенията на отделните национални държави, може да се каже голяма степен на ръчно управление. И там се оформят, може да се каже, два блока, но все пак няма да има голямо разнообразие на решения и България трудно би могла да излезе, смятам, от правилния подход за диверсификация.
Нека за момент да се върнем вътре в страната и да ни кажете за затварянето на ТЕЦ Брикел. По какъв начин вие самият гледате на него? Може би като закъсняло, като много ваши колеги или по друг начин?
Затварянето на ТЕЦ Брикел? Не чух добре.
Да, затварянето на ТЕЦ Брикел от преди ден. Това решение от преди ден.
Определено, отново бих казал, по плана за възстановяване устойчивост, България поел ангажимент до края на 2025 година да намали въглеродните емисии, да намали запрашеността от ТЕЦ-овете. Това при всички случаи ще изисква дори подмяна на горивната база на ТЕЦ-овете, т.е. заместване на високо лигнитните въглища. В този смисъл това е част от един такъв голям процес. В тази газова криза обаче повечето държави отварят въглищните си мощности и заместват там, където е възможно, в производство на енергия, енергията от газ с производство на енергия от основно от въглищни мощности.
Да, но все пак очевидно става въпрос за предприятия, които не правят умопомрачаващи нарушения, както нарече Кирил Петков тези на ТЕЦ Брикел.
Разбира се, България има тук много голям проблем, тъй като беше осъждана поне два пъти от Европейски съд в Люксембург за надвишаване на замърсеността с фини прахови частици. Също така България е на едно от първите места в света по смърт, причинена от дихателни заболявания. Но тук трябва да се действа стратегически, а това не се прави. Включително от Министерството на околната среда и водите, което много избирателно периодично подема някакви кампании. Аз също така си учудвам, че в края на мандата беше извършено това спрямо ТЕЦ Брикел. Министър на околната среда и водите е професионалист от тази област, от предишното му битие, от неправителствените организации. И защо го установи това нещо чак в края на мандата, след като има измервателни, мониторингови, автоматични станции, които са на самата инсталация. Това нещо е широко известно. Тоест, ние не трябва да действаме кампанийно в тази област, а трябва да се действа стратегически.
Нека именно това си пожелаем да виждаме в следващото управление на страната ни. Завършваме този разговор. Как искате да го направим?
Надявам се оптимистично. Тоест, следващото правителство трябва да действа ефективно и също така да бъде солидарно към засегнати групи в обществото, но да действа и стратегически. Т.е. с мисъл за бъдещето, а не само с мисъл за решаване на текущи проблеми.
Щерьо Ножаров, икономист, преподавател в Университета за национално и световно стопанство, икономически съветник на Българската стопанска камара. Благодаря ви за този разговор.